Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech.
Salutări și bine ați venit la podcastul Future Banking cu numărul 14. Sunt Răzvan Enache și astăzi l-am alături de mine pe Mircea Spinei, Head of Transactions and Payments în cadrul Orange Money, un fintech românesc. Bine ai venit, Mircea!
Salut, bine te-am găsit, mă bucur să fiu aici.
Ce prin a spune eu că Orange Money, deși face parte din grupul Orange, e un fintech românesc, în sensul că tehnologia este dezvoltată în România, din câte știu, cred că toți programatorii sunt din România, modelul de business e adaptat României și putem să zicem într-un fel fintech românesc, fiind și reglementat de BNR.
Da, suntem practic o instituție de plată, autorizată de BNR, emitent de monedă electronică, reglementat de BNR. Suntem una din cele două instituții de plată din România care au acces la Transfond, deci poți să ai banul tău, să faci plăți și să încasezi prin Transfond.
Da, interesant că ați fost, cred că, primul fintech care a obținut IBAN-uri locale.
Primul fintech, da, așa este, primul fintech și până acum pare că nu există vreo tracțiune în zona asta, în special din partea celor
externi. Dar de ce oare? Adică a fost dificil procesul în sine sau a cântărit mai mult faptul că aveați un nume greu în spate?
Nu cred, procesul este unul normal de reglementare, de auditare, trebuie să investești un pic și în tehnologie, nu e ceva ieșit din comun, dar este o investiție și după ce ai pornit procesul, el trebuie ținut în anumiți parametri, ca orice proces din ăsta care e critic, practic tu până participarea la Transfond ai o conexiune directă cu sistemul de plăți al României, care e un obiectiv strategic, de fapt. Adică faptul că ai acces acolo implică și niște obligații pe zona de securitate și de tot ce faci prin sistem ulterior. Și cred că, gândindu-mă la fintech-urile din afară, care au acces la mai multe valute și mai multe sisteme de compensare, cred că e un pic complicat să-și deschidă în fiecare țară acces la casa de compensare locală. Pe de altă parte, asta nouă ne aduce și niște beneficii, pentru că plățile în lei prin intermediul Orange Money sunt mai rapide decât cele ale unui competitor extern, dacă vrei.
Spune-mi, te rog, și funcția, mă rog, e un Head of Transactions and Payments. Mai exact ce faci în cadrul Orange Money și cum dezvolți produsul, practic?
Cred că relevant e să spun că eu am un background în zona asta de plăți și când zic plăți mă refer la transfer credit, zona de cash, dacă vrei, vin din corporate. Am lucrat 20 de ani până acum, da. Din banking, din corporate însă, acum este prima experiență în retail. Banking, dacă vrei.
Da.
Și în zona aceea mă ocupam de ceea ce se cheamă cash management în bănci. Iar cash managementul asta acoperă tot ce înseamnă încasări și plăți pentru o companie. Cecuri, bilete la ordin, cash, ordine de plată, internet banking, electronic banking și așa mai departe. În Orange Money mă ocup cam de același lucruri, mai puțin că nu avem cecuri și bilete la ordin. Cumva eu având un focus pe zona de efectiv ordine de plată, care acum sunt ordine de plată în lei, o să vedem ce ne mai aduce viitorul, și pe zona de open banking, unde noi credem că e potențial și vrem să fim acolo în momentul în care piața va fi pregătită, dacă vrei. Primul pas a făcut, adică legea a trecut în Parlament acum 2 săptămâni, dacă nu greșesc, 2 săptămâni.
Dezvoltăm imediat subiectul open banking, pentru că sunt mai multe de spus acolo. Sunt... aș vrea oarecum să avem și un baseline. La ce număr de carduri, număr de clienți sunteți acum?
Acum am depășit cu puțin 160.000 de clienți. Am depășit de asemenea 20.000 de carduri. Emitem carduri din luna martie anului acesta.
Deci peste 6 luni aveți mai vreo 7, aproape 8 luni, aveți 20.000 de carduri.
Exact, exact.
Cum e cifra asta? Adică...
Mă, eu zic că e bine în condiții în care, într-un final, ceea ce a lansat Orange Money este un card. Sigur, un card care a venit cu câteva beneficii care au fost primele în piață, dacă vrei, în special zona asta de Garmin Pay, Fitbit Pay, Apple Pay, care, na, i-au dat un pic de greutate, dar până la urmă rămânem la faptul că este un card de debit, care nu-ți aduce decât simplitate în plată. Și totuși, uite că am ajuns la 20.000 de plăți fără să facem foarte, foarte multe lucruri. Adică o parte dintre clienții noștri, baza de clienți pe care noi tot o creștem, a ales să utilizeze, o parte mai mare, zic eu, a venit odată cu apariția Apple Pay, de exemplu. Știi când s-a lansat Apple Pay? Am fost, nu știu, patru care am lansat așa ceva în România.
Mi se pare că trei bănci, și un
emitent de etichete.
Emitent de etichete de masă și încă vreo două fintecuri din afară.
Da, din afară, ok, da. Oricum, între primii, ca să zic așa, și cred că și faptul că la noi, spre deosebire de bănci în general, poți să-ți deschizi contul online, a ajutat foarte tare, pentru că gândește-te, am lansat Apple Pay, poți să-ți deschizi contul online și să ai acces la Apple Pay în 5 minute. Nu e rău.
Da, a cântărit. Ideea, voi atunci aveați oricum și soluția proprie.
Aveam și o avem în continuare Android. Pentru Android, într-adevăr, Orange Pay. Deci cumva ecosistemul pe zona asta de plăți cu cardul, cred că e pretty much complet. Adică nu știu ce ar mai putea să fie acolo. Și asta cumva se vede și din modul în care fac clienții noștri tranzacții. Adică 95% dintre tranzacțiile la post sunt făcute într-o manieră contactless. Da, iar din manierele astea contactless, de 95%, cam jumătate sunt Apple Pay și Fitbit și Orange Pay. Deci NFC, practic.
NFC, foarte interesant. 50% e, cred că, destul de mult. Nu știu dacă sunt bănci care să laude cu astfel de cifre.
E peste piață, într-adevăr. Dar asta vorbește cumva și de cine adoptă serviciile unui fintech. Adică e un pic, în momentul ăsta cel puțin, e o zonă mai...
Cum ați marketat voi soluțiile astea? Adică din cei 161.000 de clienți, acești clienți care descărcaseră aplicația, ce făceau până să apară cardurile? Ce puteau să facă?
Până să apară cardurile, puteau să depună bani, să retragă bani în cash și puteau să facă plăți prin transfond, puteau să-și plătească facturile. Avem o serie destul de largă de un număr destul de larg de emitenți care de facturi care
și era un portofel electronic.
Era un portofel electronic, da, pe care puteai să-ți plătești, cum ziceam, facturile, puteai să faci ordine de plată către alte bănci din România, să încasezi din alte bănci din România și să retragi numerar de la ghișele Orange, respectiv să depui numerar. Cam asta era, cu puține cuvinte, ce era drăguț.
Voi ați marketat activ odată ce ați lansat cardurile? Adică din acei 161.000, 20.000 au venit organic? Sau?
Este o creștere, într-adevăr, apărută în special după ce au apărut cardurile. Adică atunci s-a văzut clar o creștere, lucru care vine cumva normal, gândindu-te că aplicația cumva capătă, soluția capătă greutate, știi? Începe să aibă sens până la momentul acela. Noi nu marketam, adică lucrurile s-au întâmplat cumva prin intermediul shop-urilor, prin prieteni, prin așa, dar nu era foarte marketat. Și nici după, dacă stai să te gândești, s-a marketat un pic soluția, am ieșit un pic pe online, am ieșit și pe niște billboard-uri, dar cam asta a fost. Nu a fost un marketing spectaculos, dacă stai să te gândești. Și totuși au crescut.
Da, pe online a fost relativ vizibil, cel puțin în bula mea. Însă pe TV nu cred.
Pe TV nu, pe radio nu. Și am fost un pic pe billboard-uri, adică ne vedeai un pic pe DN1, pe, știi, pe metrou.
Ce urmează acum? Adică presupun că, unu, aveți o bază de date, aveți, mă rog, baza clienților Orange Telecom și puteți, într-un fel sau altul, să ajungeți la ei și să îi atrageți în Orange Money și potențial să atrageți noi clienți de la fintech-urile din piață, de la bănci. Cam cu cine aveți voi lupta?
Eu știu, întotdeauna când ne gândim la chestia asta, cu cine ne luptăm, zicem, doamne, nu ne luptăm neapărat cu băncile, adică soluțiile pe care le oferim noi, cel puțin în momentul ăsta, sunt soluții pe care, more or less, le poate lua clientul și de la bancă. Pe de altă parte, credem că ne luptăm, sau ne place să credem că ne luptăm cu zona de cash. Tocmai având acces la baza asta de clienți Orange, care de fiecare dată când lansăm ceva relevant pentru ei, le putem prezenta, marketa noutatea asta, care noutate este din perspectiva Orange Money doar electronic, adică cash-ul e destul de light. Sperăm noi că va duce și la o educare a clientului și obișnuire cu produsele de tipul ăsta de plăți electronice și implicit o diminuare a cash-ului. Noi credem că ăsta este competitorul nostru principal, cash-ul, și că orice fel de player, indiferent că suntem noi, altul, oricât de mulți player sunt, atâta timp cât diminuează nișa asta cash-ului, fac un lucru bun în România. Nu suntem neapărat în competiție unii cu alții în momentul ăsta.
Da. Pe de altă parte, remarc că de multe ori băncile din piață se uită așa urât la Revolut, care a avut cea mai agresivă intrare până la urmă pe piață. În schimb, ignoră Orange Money, ignoră EMAG, care iată face niște pași super mari în zona de banking și poate peste noapte voi sau EMAG o să fiți o mai mare amenințare decât Revolut.
E posibil. Acum, Revolut a atacat foarte tare pe zona de preț. Ăsta este după mine, ca utilizator al serviciilor, că evident că am și eu Revolut, cum are multă lume, măcar din perspectiva faptului că trebuie să vedem ce face competiția, diferențiatorul pentru mine al lui Revolut versus ceilalți, inclusiv Orange Money, dacă vrei, îl reprezintă prețul. Adică au câteva produse care sunt price-uite extraordinar de bine. Acum, rămâne discuția care, pe care nu avem noi cum să o tranșăm aici și nu știu câte argumente putem să aducem, cât de viabil e modul ăsta de business. Că vorbim de Uber, că vorbim de Revolut. Sunt niște business-uri care, atât timp cât prețul e foarte bun, au foarte mult sens. Însă, pe de altă parte, tot ca să clientul se bucură de prețul respectiv, în același timp te așteaptă un anumit nivel de servicii de la respectivul provider, care nivel de servicii costă bani. Până când poți să susții o calitate a serviciului fără să ai profit? Cine știe? Acum, de ce-s băncile supărate sau speriate? Eu știu, probabil tocmai de asta, știi? Că vine unul care oferă practic zero pe moroles orice, iar clientul nu înțelege neapărat ce se întâmplă acolo și are impresia că banca încearcă să...
Bine, nu cred că le interesează,
prea tare. Că... Știi unde cred eu că începe să intereseze? Începe să te intereseze în momentul în care fie se întâmplă ceva și experiența ta nu mai există, adică nu ți se mai poate oferi, fie îți crește brusc prețul, fie ai sincope operaționale. Eu am experimentat cu un fintech de afară, o sincopă serioasă în care mi s-au blocat banii acolo, o sincopă pe zona de conformitate, în care am alimentat cu o sumă mai măricică de bani, chiar dacă nu mi-a zis nimeni niciodată. Vezi că până la un punct, după care au început
să-ți ceară documente.
Documente și așa mai departe și am avut o sumă bunicică de bani blocată acolo cu care trebuia să cumpăr ceva. Și deodată, ghiște.
Nu am înțeles.
Da. Oricum. Adică lucrurile astea toate, ca să meargă operațional excelent, costă bani. Acum...
Voi pe zona de preț, acum cum vă poziționați? Adică aveți, din câte știu, gratuit cardul, contul, IBAN-ul?
Atâta timp cât faci tranzacții, lucrurile sunt gratuite.
Ce înseamnă că faci tranzacții? Trebuie să faci
Un anumit număr de tranzacții cu cardul pe lună, ca lucrurile să fie gratuite. Sunt două tipuri de... produse, avem cardul premium și cardul standard, cardul premium nu este gratuit și acolo trebuie să plătești niște bani pentru niște beneficii care după mine aduc valoare produsului. În plus mai avem iarăși comisionare pe zona de cash, adică când vorbim de unitățile noastre, depunerile de numerar și retragerile de numerar sunt comisionate.
Ceea ce acolo chiar am observat că sunt comisionate destul de mult, adică poate să meargă comisionul de retragere până la 25 de lei pe tranzacție, ceea ce într-un fel e bine că descurajează total retragerea de cash, dar poate e și mult, nu știu, pentru clienți.
Probabil că e, pe de altă parte există oricând opțiunea de a avea un card de debit Orange Money pe care îl iei gratuit, cum ziceam, și cu care să retragi numerar de la ATM, adică dacă chiar asta e important pentru tine, poți să o faci. Produsul ăsta e un produs legacy de pe vremea în care noi nu aveam carduri, nu aveam transfond și atunci cumva trebuia să ai opțiunea de a depune bani, care se întâmpla doar în numerar, și respectiv de a-i retrage prin, mă rog, numerar și cardul alimentar cu cardul și să-i retragi doar cash.
Clienții acum pot merge cu IBAN-ul și să-și încaseze, mă rog, pot folosi IBAN-ul pentru a-și încasa salariul?
Sigur că.
Adică, într-un fel ăsta și un diferențiator poate între voi și un fintech din afară.
Exact, orice fintech de afară, ca să încasezi bani acolo, trebuie să se trimită un transfer internațional. Că vorbim de GB, că vorbim de altfel de Belgia, unii dintre competitori acum. La noi, transferul ăsta s-ar face prin clearing-ul local și implicit n-ar costa bani angajatorul, n-ar costa bani, nici n-ar dura mult timp, un transfer internațional fiind încă destul de mult comisionat.
Sunt curios pentru că ai abordat și subiectul de open banking. Care ar fi planurile sau la ce vă gândiți în zona asta? Să integrați, să deveniți agregator de conturi? Că cam asta este
Agregatorul e un trend, adică cred că deja zona de open banking se va diferenția. Există pe de o parte zona de compliance, pe care trebuie să o facă toată lumea, după care există o zonă din asta de sanitară, dacă vrei, să ai un agregator de conturi, va fi ceva normal, cred că pentru toată lumea, nu cred că vor exista prea multe bănci care nu o să ofere așa ceva. Deci da, sigur, o să avem un agregator. Acum, singura întrebare e cum o să fie agregatorul ăla. Cred că de acolo e diferențiatorul și cumva poți să o legi, dacă vrei, și pe discuția legată de cu ce atragi clientul. Dacă clientul e atras în preț, e foarte posibil ca experiența clientului să nu fie spectaculoasă on the long term și să nu fii capabil să dezvolți lucruri acolo pentru simplu motiv că nu ai din ce. Cred, deci, că experiența clientului în zona asta de agregator va fi foarte, foarte importantă și noi în momentul ăsta în România, deși există câteva bănci care au niște analizatoare de cheltuieli, nu, mie cel puțin, poate că greșesc, poate că tu ai văzut mai multe, nu mi se pare nimic spectaculos în ceea ce oferă el. Pe de altă parte, există exemple foarte bune în UK de cum poate să arate un analizator de expense și ce poate să-ți ofere el. Deci cred că da, zona asta o vom ataca, o să vedem însă cât de bună o să fie oferta noastră. În rest, pe Open Banking, sigur, vorbeai și de EMAG, există clar zona de alimentare. Pe, na, noi ai văzut cum se alimentează conturile la noi, prin fie prin IBAN, fie prin un top-up cu cardul, nu văd de ce n-ar fi acolo și un top-up prin Open Banking, adică cred că asta va fi minimul pe care vorbeai de EMAG mai devreme, va fi minimul pe care și un player ca EMAG îl va oferi, adică tocmai pentru a evita costurile tranzacțiilor cu cardul, alimentărilor cu cardul, care sunt mari pentru toată lumea, adică de ce nu înțelege lumea când își alimentează în orice fel de fintech de genul ăsta cu cardul sau, cum ziceai, nu interesează, e că de fapt fiecare alimentare de genul ăla costă bani, adică e un cost destul de mare pentru cel care încasează.
Da, fiind comisiunea de interchange, în principiu, că e tranzacție de
e-commerce. Interchange plus procesarea, da, e un e-commerce și e-commerce-ul istoric are costuri mari.
Dar tot pe zona de open banking are sens, odată ce agregați niște conturi, să agregați cu toate băncile din piață, mă rog, să introduceți sau probabil vă veți limita la, eu știu,
sunt mai multe sunt mai multe opțiuni prin care poți să ataci lucrul ăsta. Există, poți într-adevăr să dezvolți și să integrezi cu fiecare bancă. Teoretic, cam toată lumea are standardul Berlin Group, deși piața, deși nu există o reglementare în acest sens, piața cumva s-a îndreptat către Berlin Group și standardele sunt more or less the same, dar știi cum e cu standardele, că contează ce pui într-un anumit câmp, nu neapărat că câmpul e acolo. Pe de altă parte, există deja în piață agregatori de API-uri care îți permit să accesezi printr-un singur endpoint mai multe bănci. Și cred că asta e o soluție dacă vrei să faci lucrurile repede și să nu existe diferențe de experiență pentru client.
Aș mai fi curios să aveți acum carduri de debit și classic și premium. Bănuiesc că la un moment dat vă gândiți la zona de credit card sau la zona de credite, nevoi personale. Acum este...
Există. Se cheamă My Reserve în momentul ăsta și este un credit care are, e în fapt un credit de nevoi personale, care are ca prim scop, dacă vrei, achiziția de device-uri din magazinele Orange.
Și doar atâta, nu? Doar pentru magazinele Orange.
Îl ți-l iei din magazinele Orange în momentul ăsta, poți să utilizezi suma creditului pentru orice însă. Adică nu e obligatoriu să-ți iei doar un device.
Și deocamdată nu poate fi accesat din aplicație, nu?
Nu poate fi accesat online în momentul ăsta. Sigur, există planuri pentru lucruri de genul ăsta. Cu cardul de credit nu pot în momentul ăsta să spun mare lucru. Sigur, cred că pentru orice fel de fintech și orice fel de emitent de produse de plată, un card de credit este binevenit.
Uitându-te așa la fintech-urile din afară, sunt convins că vă, nu știu, aveți mai multe aplicații instalate, vă inspirați la mai multe. Care ar fi câteva feature-uri pe care le-ați urmărit și le-ați implementat deja sau urmează să le implementați? Pentru că urmărind așa se introduc săptămânal poate niște lucruri mici, sigur, dar...
Cred că ceea ce vedem, noi ne uităm în special la fintech-urile din UK ca pe experiență. Vă povesteam înainte de începerea emisiunii că avem chiar și un parteneriat cu o companie care oferă analize și comparații între diversele fintech-uri și bănci din perspectiva facilităților internet banking și mobile banking și așa cumva putem să vedem lucrurile mai repede decât să ne instalăm aplicații. Probabil știi că e un pic mai complex să-ți instalezi un Mozo sau un Starling în România. Sigur, multe lucruri se pot face, dar e un pic mai complicat. Însă pentru noi, de exemplu, fintech-uri precum Mozo și Starling sunt niște exemple. Ne place foarte mult cum fac lucrurile. De exemplu, autorizarea tranzacțiilor cu cardul pe internet, Monzo o face extraordinar. Nu știu dacă ai văzut. E practic tranzacția o începi în online, indiferent că înseamnă pe web sau pe mobil, tu știi ce cumperi, dar nu-ți mai vine niciun fel de SMS, vei primi un push în aplicația ta. Deschizi și autorizezi tranzacția din aplicația de mobile banking, astea fiind doar mobile banks. Iarăși, e o diferență, știi, că n-ai internet banking, noi credem că ăsta e drumul și că drumul e corect să fii doar mobile. Și autorizezi direct acolo. Ne place foarte tare experiența asta, la fel de mult ne place experiența inversă prin care prin, ca ai zis, open banking. Prin open banking ești accesat de către un fintech sau o bancă externă și fluxul de autorizare când ești accesat se transformă într-un flux în aplicație. Deci în loc să îi afișezi un web obosit care nu arată nemaipomenit, îi faci un app-to-app transfer sau îi spui, te rog, deschideți aplicația, intri acolo și autorizezi. Deodată lucrurile arată cu totul altfel. Deci astea sunt feature-uri care nouă ne plac și pe care vrem să le implementăm. E adevărat că nu le avem în momentul ăsta, dar da, sunt lucruri care îmi se par foarte tari. Iarăși un flux, nu știu cât de mult știi de subiectul ăsta, iarăși cu plățile contactless și cu limitele de 5 tranzacții sau...
Da, să-ți apară în aplicație, să-ți apară în aplicație.
Da, să-ți apară de limită, dar în același timp, în momentul ăsta, piața este într-o zonă în care POS-urile nu sunt actualizate și dacă faci, să zicem, o bancă pune o limită de 5 tranzacții, faci 5 tranzacții, la 6-a, în loc, la multe POS-uri, în loc să-ți spună, ai ajuns la limită, te rog, pune din opinul, îți dă o eroare. Și în momentul ăla, adică POS-ul afișează o eroare, te uiți la vânzător, e la tine, și dacă unul dintre voi n-are inspirația de a reîncerca tranzacția cu chip,
da.
Practic, e o eroare, nu știi ce se întâmplă.
Și voi ar trebui oarecum să anunțați clientul că, uite, ai atins limita, acum următoarele...
Exact, să-i zici tranzacția asta, poți să-i spui chiar când se întâmplă tranzacția, să dai un pop-up. Vezi că tranzacția asta nu merge pentru că nu-i ai atins limita, POS-ul nu-i actualizat. Fă așa. Iarăși un lucru drăguț pe care Monzo l-a lansat în UK.
Da, nu știu de Monzo, dar observasem la Revolut la o săptămână, două distanțe după ce s-a trecuse data de... implementare, să n-ai PSD2, faptul că ți apărea limita aia de 150 de euro, îți apărea exact cât mai ai până la limita respectivă și vedeai destul de ușor.
E un feature tare asta. Da. E un feature tare.
Acum, toată lumea vorbește de customer experience și toate implementările astea țin de customer experience și cum să faci viața clientului mai ușoară sau, mă rog, să fie frictionless totul. Pe de altă parte, e un buzzword, adică și voi și băncile vă bătesc pe acest customer experience.
Clar.
La un moment dat, toată lumea spune că face customer experience, cum se mai diferențiază? Dacă, într-un fel, e normal să vă copiați unii pe alții, băncile să copieze fintech-urile, fintech-urile să copieze alte fintech-uri și tot așa.
Corect.
Care mai e diferențiatorul?
Noi cred că plecăm, ca și ceilalți fintech, dacă vrei, plecăm cu un mare avantaj. Avem un singur canal de interacțiune cu clientul. Mă rog, două, că mai e și shop-ul, dar să zicem că ne focusăm pe zona de mobile. Băncile pleacă cu o problemă, pleacă și cu multe beneficii, respectiv cu o bază de clienți mare și cu o bază de venituri mare, adică nu le plângem de milă. În același timp, ele pleacă și cu niște probleme, pe de parte cu o infrastructură foarte heavy pe zona tehnică, care ca să faci customer experience pentru ei este foarte greu, pentru că trebuie modificate niște lucruri legacy care nu sunt simplu de făcut. Pe de altă parte, multe, multe canale, adică ca să oferă aceeași experiență clientului și în ghișeu, și pe internet banking, și pe mobile banking, e greu. Da? Noi plecăm, zic eu, un pic mai light și pentru că plecăm un pic mai light putem să facem lucruri în aplicație. Acum, cum facem lucrurile astea? Pe lângă toată zona de testing și de UI, UX cu angajați, zicem noi, dintre cei mai buni din piață, care au un mare focus pe chestia asta și cumva, eu am acum în proiect vreo două produse care se dezvoltă și văd foarte tare implicarea UI, UX-ului în produs, adică nu prea trece nimic fără ei. Mai întrebăm și clienții, ceea ce cred că e important. Avem, de exemplu, acum încercăm să schimbăm un pic procesul prin care îți resetezi userul, îți resetezi parola în aplicație. Da. Acum, fiind un flux un pic greu, e până call center, dacă lucrurile nu funcționează, trebuie să suni. Trebuie să găsim o soluție care să fie și PSD2 compliant, adică what you know, what you have, or what you are. Și deși ne-am gândit inițial care sunt soluțiile și am zis, ok, păi cam astea sunt, după care a existat o opinie internă care a zis, hai să mergem către clienți. Și la noi există niște forumuri ale clienților noștri și ne-am dus și am întrebat, au fost selectați o serie de clienți și au fost întrebați, cam ce propuneți voi, dragi clienți? Și ne alegem de acolo. Încercăm să fim, iar, cum zici tu, buzzword, să fim aproape de ei. Încercăm să întrebăm. Co-creation e un cuvânt interesant. Facem training-uri pe zona asta. Mi s-a întâmplat chiar să facem un workshop de ăsta, co-creation, și ne-au trimis pe stradă.
Da?
Zis, da, du-te și ia un client, uite, fă un produs, desenează și du-te și fă un început și stai cu clientul. Și îți dai seama ce stres a fost numai să-l convingi pe omul ăla să-și petreacă jumătate de oră din viața lui cu tine ca să discuți despre produsul respectiv. Da, a fost fan la final, știi? Adică treci, întâi îți ai inima în gât, dar după aia e fan și îți aduce și beneficii.
Da, și co-creation-ul este la fel un buzzword, pentru că sunt câteva bănci tradiționale care au început să facă astfel de lucruri pe la Viena, prin România și așa mai departe, dar e bine într-un fel, pentru că trebuie să țineți cont de ce vrea clientul. Pe de altă parte, uneori clientul nu o să știe ce,
evident,
ce vrea.
Evident.
Și tot trebuie să să vii cu niște lucruri inovatoare și poate atunci o să-și dea seama de nevoia respectivă, că multe din inovațiile pe care le-am văzut în ultimii 20 de ani, de multe ori clienții nu și n-au știut că
evident,
și le doresc.
Să zicem smartphone, să zicem Ford Model T, să zicem ce vrei.
Adică ce vrei, un cal mai rapid.
Un cal mai rapid, mașină. Exact. Sigur, cred că e un mix, dar e un mix care vine din zona de banking. Cred că de asta e buzzword aici. Zona de banking foarte mult timp nu a făcut decât more or less ce a vrut ea. Adică nu la modul negativ, nu lua că a fost Darth Vader, dar a făcut lucrurile în sensul, băi, cam cum să facem produsul ăsta, plecând și de la zona de reglementare în care există, știi, deja când te simți reglementat în toate părțile, încerci să faci lucrurile în așa fel încât să respecte foarte tare, să se încadreze foarte tare în zona de reglementare. Și după aceea, dacă se poate, să fie și un produs care să aibă sens, știi? Dar cumva pleci de la reglementare, încerci să-i oferi clientului ceva, dar nu te gândești foarte tare la experiența finală a clientului, știi? Mai mult, eu având experiență bancară, mi-aduc aminte că lansam și după aceea venea feedback dinspre clienți, clienți corporate, cum ziceam, și cumva noi ne supăram, adică exista o chestie, știi, că cum adică nu înțelege că are beneficiul ăsta? Că noi, având o problemă de cum îi prezentam clientului, de cum îi prezentam relationship managerului ca să-i vândă clientului, adică sunt multe, multe lucruri în zona asta. Cred că, iarăși, foarte important în zona de customer experience e, în primul rând, să-ți convingi angajații. Dacă ne-am convins angajații, pe noștri și pe Orange, că e ok, atunci produsul ăsta o să vândă singur. Și uite-te, dacă vrei, la Revolut. Revolut se vinde foarte tare prin face-to-face, prin, adică, sigur, ei au Facebook și așa.
Sau întreagă gașcă de ambasadori pe care nici măcar nu i-au plătit din ce știu eu.
Da, nici eu nu știu să fie plătit, dar și uite că merge. Da,
aș mai pune un buzzword pe masă, nu-l aveți, dar în străinătate se vorbește tot mai des și observ așa un fel de trend între al generației Z. Folosesc foarte mult vocea pentru a da comenzi telefonului, adică în loc să mai scriu un mesaj pe WhatsApp, își înregistrează 20 de secunde pe WhatsApp, trimit. Nu știu câți folosesc Alexa sau Google pentru a da comenzi prin casă dispozitivului sau așa mai departe, dar în ce măsură ne apropiem și noi în România de, nu știu, voice payments, să autorizezi să faci plăți, să îți verifici poate chiar soldul spunându-i asistentului vocal.
Știu ce zici. Știu ce zici în sensul de cum ar fi să avem și noi asta. Sincer, tocmai mi-ai explicat din ce generație nu fac parte, pentru că nu folosesc nici Alexa, nici Google. Încerc un pic, că mai stă în mașină, ca să fiu sincer.
Da.
Dar nu mi se pare că funcționează senzațional. Poate pe iOS o fi mai bine cu cum o cheamă Siri. Noi nu avem mare lucru în plan, îți spun sincer, în momentul ăsta. Singurul lucru pe care îl avem în plan e soluția noastră de autentificare și autorizarea tranzacțiilor pe care în zona de WatchUR are și facilitățile astea sau urmează să le lanseze. Integrăm acum, nu dezvoltăm. Credem că anumite lucruri, chiar dacă există...
WatchUR vrei... însemnând amprentă,
voice, de exemplu,
voice și față.
Și față și,
iOS,
mă rog, teoretic pot fi mai multe.
Da.
De exemplu, wearable-urile în momentul ăsta, ele zic că te identifică și pun puls.
Da.
Da, acum depinde. De exemplu, un Fitbit, dacă dai 10 secunde de la mână, mai puțin 10 secunde de la mână și îl pune altcineva la mână, va merge în continuare și nu îți va cere PIN.
Da, da.
Un iWatch îți va cere instantaneu, deci în momentul în care l-ai luat. Deci el, teoretic, bine, nu te identifică chiar pe tine, dar va ajunge acolo. Adică fiecare om probabil că are și un pattern de puls. Care ar putea fi utilizat. Sunt multe lucruri de genul ăsta. Și unul pe care l-am văzut pe zona de autorizare, tranzacții și autentificare a fost chiar vocea. Adică, în loc să pună omul amprenta, să zică un cuvânt, știi?
Da.
Furnizorul cu care noi integrăm are soluția asta. Acum, că noi nu o să o lansăm în prima fază, dar ea există și o putem activa, dacă ne dorim. Dar, într-adevăr, în plan nu avem în momentul ăsta nimic legat de zona asta.
Am înțeles. Oricum, așteptăm cu nerăbdare să mai lansați lucruri, să mai aduceți update-uri în aplicație și o să stăm cu ochii pe voi, ca să zic așa, pentru că merită, fiind și primul fintech românesc și o întreagă nebunie pe această zonă de digital banking. Vă ținem pumnii.
Așa e. Mulțumim frumos. Sperăm să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor și noi cumva suntem toți într-un startup și suntem într-o zonă foarte exciting de business.
Mircea, îți mulțumesc pentru prezență la, iată, podcastul numărul 14. Mircea Spini este Head of Transactions and Payments la Orange Money. Vă mulțumim că ne-ați ascultat pentru a 14-a oară și urmează să lansăm în curând noi chestii, un newsletter Future Banking, și o să avem chiar și niște surprize de Black Friday, așa că stați aproape și urmăriți-ne pe Facebook-ul Future Banking.
Mulțumesc, la revedere!
La revedere!